Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xori Kengesi raisi Musa Yerniyazov koronavirusdan vafot etdi. Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab, bir oyoqda tik turishga majburlagandan shikoyat qildi. Chustda quduq qazgan tadbirkor Favqulodda vaziyatlar vazirligi polkovnigi uning 70 million so'm ish haqini bermayotganidan shikoyat qildi. Qirg'izistonlik xufoli Azimjon Asqarovning jasadi O'zbekistonda dafn etildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston rahbarining o'limi ortidan Nukusga yo'l olgan. O'zbekiston rahbarining tashrifi Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi Musa Yerniyozovning o'limi haqida xabar qilinganidan bir kun o'tib ro'y bermoqda. 31 iyul kuni Yerniyozov vafot etgani, Sog'liqni saqlash vazirligi 73 yoshli Musa Yerniyozov 24 iyun kuni COVID-19 infeksiyasini yuqtirgani ortidan olamdan o'tganini ma'lum qilgan. Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga tashrifi chog'ida Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi xotirasiga ta'ziya marosimida qatnashishi kutilyapti. Musa Yerniyozov 2002 yildan buyon Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining raisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Qoraqalpog'iston rahbarining o'rniga hozircha kim vaqtincha tayinlangani e'lon qilingani yo'q. O'zbekiston havo yo'llari kelasi 2 haftada 24 ta charter reysni amalga oshiradi. Bu haqda O'zbekiston transport vazirligi ma'lum qildi. Demak, 2-16 avgust kunlari 24 ta reys Moskva, Dubay, Delhi va boshqa shaharlarga amalga oshiriladi. Parvozlarning to'liq ro'yxati, sanasi va vaqti vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorij davlatlarida qolib ketgan 10 mingdan ortiq kishi O'zbekistonga qaytarilishi, 100 mingdan ortiq kishi O'zbekistonga qaytish istagini bildirib, navbat kutayotgani haqida ma'lum qilgandi. Oxirgi bir oyda 30dan ortiq charter reys amalga oshirildi, 8 mingga yaqin odam O'zbekistonga olib kelindi. Chegara postlari orqali esa 20 mingdan ortiq fuqaro O'zbekistonga keltirilgan, ularning ko'pchiligida kasallik aniqlangan. Strauss House'dan ko'rilgan zarar miqdori e'lon qilindi. O'zbekiston davlat tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida 298 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb topilgan va ular ko'rgan jami zarar miqdori 6 miliard 617 million 444 ming so'mdir. Jinoyat ishi doirasida yetkazilgan moddiy zararlarni qoplash uchun shirkatning 1 milliard so'mdan ortiq mulki xatlangan. Bu haqdagi ma'lumotni, demak, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lum qilgan. O'tgan hafta Toshkentdagi sud Strauss House MCJ ta'sischisi Ibrohim Isroilovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Jinoyat ishi doirasida shirkatning yana 3 xodimi 5 yildan 8 yilgacha muddatlarga qamaldi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Endi xalqaro mavzular. Otasini o'ldirishda ayblanayotgan opa-singil Xachaturyanlar ishi bo'yicha sud qarori e'lon qilinishi kutilyapti. Moskva sudi 2018 yilda otasini o'ldirishda ayblanayotgan ikki opa-singil bo'yicha qarorni keyingi haftada e'lon qilishini bildirgan. 31 iyul kuni Moskva shahar sudi katta shov-shuvga sabab bo'lgan ish bo'yicha o'z qarorini 3 avgust kuni e'lon qilinishini bildirdi. Kristina va Angelina Xachaturyan advokatlari mijozlari singillari Maria bilan birga sud qilinishi kerakligini aytib, ishni prokuraturaga qayta yuborishga chorladi. Kelishadi. Qotillik sodir bo'lgan paytda 17 yoshda bo'lgan Mariya alohida sudlanishi kutilmoqda. 31 iyul kuni ayblovchilar sud arafasida opa-singillarga chiqarilgan cheklovlarni yana 6 oyga uzaytirishni so'radi. Bu cheklovlar orasida internetdan foydalanishni man etish, opa-singillar bir-biri bilan suhbatlashishiga yo'l qo'ymaslik hamda ular matbuotga intervyu berishiga izin berilmasligi bor. Tergovchilarning aytishicha, qotillik sodir bo'lgan paytda mos ravishda 19, 18 va 17 yoshda bo'lgan Kristina, Angelina va Mariya qattiqqo'l otasi Mixail Xachaturyanni Moskva shimolidagi uyning 3 qavatidagi xonada o'ldirganlar. Tergovchilar to'plagan dalillar Xachaturyan qizlarga muntazam ravishda jismoniy va jinsiy zo'rlik qilganini ko'rsatgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab bir oyoqda tikka turishga majburlashgani haqida ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida 35 yoshli o'qituvchi Shurhat Jo'rayev tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni maktabda kompyuter o'g'irlanishiga aloqadorlikda ayblab jinoyatga iqror etish uchun kaltaklagani, haqoratlab, qiynoqqa solgani haqida ozodlikka aytdi. Jo'rayev iddaosicha tergovchilar uni jinoyatga iqror qilish uchun bir oyoqda tizzadan bukib, qo'lini oldinga uzatib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Furqat tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Jo'rayevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Furqat tuman prokuraturasi maktab o'qituvchisining tuman ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solingani haqidagi da'volari yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Furqat tumanidagi 34-chi son ixtisoslashgan umumta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Shuhrat Jo'rayevning ozodlikka aytishi 26 iyul kuni maktabda o'g'irlik bo'lgan. Bir kun o'tib Jo'rayevni militsiya xodimlari kompyuter o'g'irligida gumonlab uyidan olib ketgan. Ozodlik bilan suhbatda Jo'rayev uni kaltaklagan tergovchilar fuqarolik kimida bo'lgani sabab unvonlarini bilmasligi, lekin ulardan birining ismini eslab qolganini aytdi. Vohid ismli tergovchi 35 yoshlarida fuqarolik kimida meni xonasiga olib kirdi, menga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir moddasini ovozini chiqarib o'qishni talab qildi. Qaysi moddaligi esimda yo'q. Yetkazilgan zararni qoplasam ozodlikda yurishim mumkin degan ma'nodagi bir modda. Shu payt yana bir bola kelib barmoq izlari menga tegishliligini aytib tuhmatga qo'ydi. Keyin qo'shni xonadan chiqqan bola koridorga chiqdi dedi. Koridorning burchagida xonacha bor ekan, shu yerga olib borib meni urishdi. Jo'rayevning iddaosicha ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklash bilan cheklanishmagan, iqror olish uchun bir oyoqni tizzadan bukib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, 1.5 soat o'tgach tergovchi yana xonasiga qaytib kelgan. Jo'rayev Furqat tuman ichki ishlar bo'limida xonalarga kuzatuv kameralari o'rnatilganini eslar ekan, kameralar turganiga qaramay uni ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklashganini aytdi. Uyga qaytganidan keyin Jo'rayev ko'ngli aynishni boshlagan va tez yordam chaqirtirgan. Shuhrat Jo'rayev uni kaltaklagan va qiynoqqa solingan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda. Men ichki ishlar bo'limida kamsitildim, kaltaklandim, ular javobgarlikka tortilishi va bu sohada umuman ishlamasliklari kerak, dedi Jo'rayev. Furqat tumani prokuraturasi maktab o'qituvchisi Furqat Jo'rayevning tuman IIBsida qiynoqqa solingani haqidagi da'volar yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik so'nggi 1.5 oy ichida ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10 dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat o'tgan oy boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush komada yotib, hayotdan ko'z yumgani haqida ozodlik xabar bergandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilish boshlandi. Oliy Majlisning kamida 2 deputati ichki ishlar vaziri Bobojonovning iste'fosini talab qilib chiqdi. Shunga qaramay ichki ishlar xodimlarining qiynoq va shafqatsizligi haqida shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Chust tumani Olmos qishlog'idagi suvsiz hududda quduq qazib suv chiqargan tadbirkor Yo'ldosh Zoirov 70 million so'mlik haqini ololmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi mahalliy xizmat firmasining rahbari Yo'ldosh Zoirovning ozodlikka aytishicha, Chustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligida uning firmasi ishchilari 3,5 oy davomida ishlab quduq qazib suv chiqargan.
Namanganda zakaz tushdi. Bundan 4 oy oldin Baxtiyor aka degan odam respublika ko'chasida bitta bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganlar. Topovnik. Shu odamni o'zlarini shaxsiy fermer xo'jaliklarida bishirdik. 3,5 oyda biz suv chiqmadik. Bir hafta bo'ldi suv chiqqaniga. Qoq cho'l toni uchidan suv chiqmadik. U unaqasi bo'lmagan yaqin orada O'zbekistonda boshqa joyda ham. Tavakkal boshlagan edik, Xudo suv berdi bizaga. Hop, suv chiqib pul beraman deyotgan odam suv chiqib bo'lgandan keyin to'rni teskari kiyib olib shu Baxtiyor kelayotgan otadi. Shartnomani ham bermagansanmiz tan olmayapti hozirgi kunda.
Zoirovga ko'ra, Uchustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi bilan shartnoma imzolamasdan ishlagan va shu bois uni chuv tushirishgan.
Shartnomaga pechat qo'lam qo'yib bergani yo'q buni. Men fermer xo'jaligiga shartnoma berganman. Shartnomada turbani diametri 2900 diametri, 1 metri 1200 metrdan shartnoma berganman. Biz ish boshlaganimizdan keyin shu boyiga Baxtiyor ketayotgan fermer xo'jaligining asosiy egasi 273 truba qilib beradigan bizga diametri. Keyin xo'p dedik. Yana azgina keyin 320 diametrda qilib berasan dedi. Yana xo'p dedik.
Farqi nima? Bu diametrlar o'zgarganda nima farqi bo'ladi?
Kichkina diametrga soatiga 40 tonna suv chiqsa, katta diametrdan soatiga 150 tonna suv chiqadi. Biz ana xarajatimizni, mehnatimizni 3 barobar, 4 barobarga ko'payadi.
Yo'ldosh Zoirovning hisob kitobicha 3,5 oy davomida ishlab 70 million so'm haq olish kerak bo'lgan.
Bu odamga endi biz ham iltimos qilib chaqirtirgan deb aytdik Toshkentdan. Azroq berasizlar, qo'yasizlar deyishgan, xo'p deganmiz. Agar bu davlat proyekti, festival bo'ladigan bo'lganda, bu 400 milliondan oshardi bu proyekt summasi. Oshardi. Biz nima qilib berdik? O'zini tushgan naq bilan tarnaqni arzon qilib berdik. 220 million deb bunga. O'sha 220 million haqqimdan men u odam salarkaga, bolalarni yeb ichishiga, kabellarga dog'ir bo'yicha o'zaro sud qilgan, 151 million sud qilgan quduqqa u odam. Men o'zim sud qilganman, o'zimni yonimdan uni trubani qazilgan almasli toshlar, mashina zapchastlari, ishchilarning oyliklari 13 million dollar sud qilganman o'zim yonimdan. Vaholanki u menga hozirgi paytda 70 millionga yaqin pul bersa, men shu obyektdan qarzga tushib ketishga roziman, chunki menga juda ham nozik tashkilot iltimos qilgan. Bu odam joint qilib berganda 70 million qolgan, chunki u 151 million asos qilgan. 1 milliondan qarz bersang kerak, majbursan deyapti. Nega majburman desam, do'g'ri menga 1200 mingdan bergansan. Deyapti, ha, 1200 mingdan berganman, 273 diametrga berganman. Siz 273 bilan 220 chelakdan kattakonroq diametrga u majburlab qarz turdi bizaga. U haqqi bersa ham u qarz yopilmaydi, o'shani ham bermayapti do'g'ir bo'yichani ham.
Ozodlik Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi boshlig'i Akmaljon Otajonov bilan bog'landi. Otajonov mahalliy xizmat firmasini shartnomasiz ishlatganini tan oldi. Biroq avvaliga bu firmadan qarzi borligini inkor qildi. Uni haqi bizda qolmagan deya so'zida qat'iy turgan Otajonov ozodlikning ketma-ket savollaridan keyin mahalliy xizmat firmasidan qarzdorligini tan oldi. Orada kim bilandir maslahatlashib bo'lgan Otajonov ushbu firmadan 34 million 800 ming so'm miqdorida qarzdor ekanini aytdi. Ozodlik tadbirkor Yo'ldosh Zoirov tilga olgan nufuzli lavozim egasi Baxtiyor Abdurahimovning o'zi bilan ham bog'landi. Lavozimi qandayligini ozodlikka aytishni istamagan Abdurahimov Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi o'ziga qarashli ekanini tan oldi. Bu otamdan qolgan fermer xo'jaligi, men uning uchriditilman. Otamdan qolgan fermer xo'jaligini boshqaraman. Fermer xo'jaligining rahbari mening jiyanim dedi Abdurahimov. U mahalliy xizmat firmasi bilan hech qanday muammoga ega emasligini, firma egasining o'zi pulini olmasdan ketganligini ta'kidladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyati Chust tumani Olmos qishlog'ida yashovchi polkovnik Baxtiyor Abdurahimov vazirlikda xizmat boshlig'i lavozimida ishlaydi. Prezidentning shaxsan topshirig'iga ko'ra, hozirda Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan Olmas, G'alaba hamda Aqchi qishloqlaridagi suv chiqmaydigan hududlarda yer osti suvlari hisobidan sug'orishni yo'lga qo'yish loyihasi amalga oshirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Chustda jami 1000 gektar maydonni o'zlashtirib, jami 35 ta quduq orqali suv chiqarish rejalangan. Jumladan Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi 100 gektar yerni bog'ga aylantirish uchun 3 ta suv qudug'i qazishni rejalagan. Hozirda ularda tadbirkor Zoirov qazgan bitta quduq ishlayapti. Yana 2 ta quduq qazish rejasi bor.
Dastur davomida Xitoydagi o'zbek talabalari O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishga yordam so'ramoqda. Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet Toshkent hokimiga aloqador universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilayotganidan taajjubda ekanligini aytdi. Toshkentlik bloger fikricha uning DXHga chaqirtirilishi tarmoqqa qo'ygan posti bilan bog'liq. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan hamkasblariga tanbeh berdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar video murojaat bilan chiqib, O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishlari uchun yordam so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar tomonidan jo'natilgan 17 daqiqalik videoda talabalar o'z muammolarini birma-bir sanab O'zbekiston hukumatidan vatanga qaytishda yordam so'raydi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston transport vazirligi maxsus komissiyaga murojaat qilgan yoshlar tezroq charter reisi qo'yilishini so'ragan.
Hurmatli prezidentimiz, vazirlarimizdan biz shuni iltimos qilmoqdamizki, bizga faqat bittagina charter reis qo'yib bersa, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa, bizga kim yordam beradi?
Ushbu murojaat aks etgan video Ozodlikka 30-iyul kuni keldi. Uni yo'llagan talabalarga ko'ra, ular videoni 22-iyul kuni suratga olib, turli tashkilotlarga yo'llashgan. Biroq bir hafta davomida hech qanday ko'rinishda javob bo'lmagach, prezidentga ozodlik orqali yo'llashga qaror qilishgan.
Hammamizning har tomondan moddiy tomondan qiyinchiliklarimiz kelyapti. Ba'zilarimiz ins tomondan olayotgan stipendiyalarimiz to'xtatilgan. Ba'zilar hattoki shu stipendiyani umuman olmaydi. O'qituvchilarimiz bizani qariyb 7 oydan beri shahar tashqarisiga chiqarishga qo'yishmaydi. Faqat bir haftada bir marta qo'yishadi. O'shanda ham o'zlari xohlasagina chiqarishadi. Biz bu yerda hozir ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan, ham psixologik ruhiy jihatdan har tomonlama bizni siquvga olishgan. Nima sababdan bizni biz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib turib, bizni haq-huquqlarimizni himoya qilishmayapti. Bir necha bor tashkilotlarga murojaatnomalar yo'lladik. Ammo lekin bu murojaatnomalarimiz javobsiz qolmoqda.
Talabalarning ayrimlari O'zbekistonda karantin sabab ishsiz o'tirgan ota-onalardan moddiy yordam ololmayotgani uchun Xitoydagi o'qishini tashlab uyiga qaytishga majbur bo'layotganini aytgan video murojaatda. Shulardan biri Pekin shahrida o'qiyotgan 23 yashar Haytbek Balqibayevdir.
Pandemiya davrida oilaviy ahvol sababli bu yerda o'qishni davom ettira olmaslikka uyda moddiy yordam ololmayapman. Shuning uchun O'zbekistonga qaytmoqchiman. Buna tegishli yordam berishingizni so'rayman.
Xitoyning Xebey viloyatida o'qiyotgan 25 yashar Nursulton Uljaboyev video murojaatda aytishicha, ayrim talabalar yotoqxonalardan haydalayotgani bois ko'chada qolish xavfiga duch kelgan.
Xitoyda yashab kelayotgan talabalar o'zlariga yarasha muammolarga duch kelishmoqda. Shu jumladan men ham bu yerda turar joy muammosi va moddiy ta'minot tarafidan muammolarga duch kelyapman. Universitet rahbariyati avgust oyida universitetni tark etmasam turar joyi uchun qo'shimcha to'lov to'lashimni talab qilishmoqda. Bizda esa hozirgi kunda stipendiya ta'minoti to'xtagan. O'zbekistonda esa oilaviy sharoit hammaga ma'lum.
Samarqandlik Said Ixtiyorbek Anxoy viloyatidagi oliygohlardan birida shartnoma asosida o'qiydi. U ham uyda moddiy yordam olmagani sabab mushkul vaziyatda qolganini aytadi.
Samarqand viloyati tumanida bu karantin
nisbatan uzoq cho'zilganligi o'shanga uydagilarni menga yetkazib berishga mablag' qiynalyapti. Ya'ni kontraktga tushgan, kontraktda o'qiyman hozir. Bundan tashqari oy-moy bizani universitetda ofisga to'laydigan to'lovlarimiz, svet, o'shanaqa kamlar to'lovlarimiz bor. O'shanaqa narsalarga qiynalyapmiz. Shunga o'xshagan har xil qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Bundan oldin o'sha konsulxona, elchixonaga murojaat qildik, bir oycha bo'lib qoldi. Hech qanaqa natija ololmadik. O'shaning uchun video murojaat qilishga qaror qildik.
Talabalar video murojaatda ayrim o'zbekistonlik yoshlar viza muammosiga ham duch kelayotganini ta'kidlashgan. Chiangxi viloyati Changcheng universiteti talabasi 23 yashar Dilafroz Ochilova Ozodlik bilan suhbatda video murojaat bilan chiqishlariga asosiy sabab moddiy muammo bo'lganini aytadi.
Biz uyga qaytishimiz kerak, chunki hozir 4 yildan yonimizda bir sinfimiz qolmagan, 20 ta bolamiz. Endi xuddi 4 yildan qarziga o'z do'stimizdan pul olib yashab turibmiz. O'zim mashaqqat qarzga to'lib turibman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyevga ko'ra, video murojaat bilan chiqqan talabalar vaziyati nazoratga olingan. Ta'kidlash joizki, vakolatxona tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli targ'ibot ishlariga qaramasdan, Xitoydagi vatandoshlardan hamda ularning O'zbekistondagi yaqinlari tomonidan yurtdoshlarini vatanga qaytarishga oid murojaatlar soni keskin ortib bormoqda. Murojaatlar haqida tizimli ravishda vazirlikka xabar berib borilmoqda va ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga kiritilmoqda. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan Xitoydagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vatanga qaytarish maqsadida navbatdagi charter reysi tashkil etish bilan bir qatorda muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasidagi muzokaralar ham davom ettirilyapti, dedi Bobur Yahyoyev. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoydan vatandoshlarni olib kelish uchun charter reysi oxirgi marta fevralda tashkil qilingan. Hozirda elchixona O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 282 nafar vatandoshni ro'yxatga olgan, ular orasida murojaat bilan chiqqan talabalar ham bor. Maqola e'lon qilinishi arafasida Pekindagi elchixonadan kelgan xabarga ko'ra, Toshkent-Pekin-Toshkent charter reysini amalga oshirishga ruxsat olingan. Parvozning qachon amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi koronavirus pandemiyasi davrida abgor ahvolga tushib qolgan bir paytda hukumat Toshkent shahar hokimiga aloqador guruhlar asos solgan yangi xususiy tibbiyot universitetiga tekinga yer va eksklyuziv imtiyozlarni in'om qilayotgani taajjublanarli. Bu taajjub Britaniyadagi Open Democracy tashkiloti 29 iyul kuni e'lon qilgan tadqiqotda bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tadqiqotda o'qish O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan bir necha barobar qimmat bo'lgan xususiy universitetga hukumatning eksklyuziv imtiyozlari berilayotgan yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlar uyg'otishi aytilgan. Tadqiqot muallifi Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Christian Lassettning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bu yerda gap O'zbekistonning eng badavlat odamlardan biri, mamlakatdagi eng yirik xususiy holding egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli deb ko'rilayotgan Akfa universiteti va bu universitetga Toshkentning eng qimmat rayonidan 30 gektar yer va boshqa imtiyozlar berish haqidagi hukumat qarori loyihasi haqida bormoqda. 25 iyun kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamaga qo'yilgan rasmiy saytda Akfa universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan O'zbekiston prezidenti qarori loyihasi e'lon qilingandi. Loyihaning muhokamaga ajratilgan muddati 10 iyulda yakuniga yetdi. Qaror qabul qilinganmi yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Qaror loyihasida Akva universitetiga bozor narxi bo'yicha 7000 AQSh dollari ekan aytilayotgan Kibray tumanidagi 30 gektarlik yerni tekinga berish va oliygohni 3 yilgacha daromad hamda boshqa soliqlardan ozod qilish ko'zda tutilgan. Xalqaro maydon dagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Laslet prezident qarori bilan Toshkent hokimiga tegishli universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilishi taajjublanarli hol deydi. Toshkent shahar hokimi koronavirusni jilovlay olmayotgan bir paytda va bu bo'yicha tanqidga uchrayotgan bir paytda hokimga yaqin guruhlar boshqaradigan xususiy tijorat, tibbiyot universitetiga muhim yer maydonlari va boshqa imtiyozlar inom etilayapti. Bu juda tajribalanarli hol. Hukumatning 2019 yilgi qaroriga binoan Akva universiteti Akva Midline xususiy kompaniyasi tomonidan ta'sir etilib, uning aksariyat ulushi Toshkent shahar hokimining rafiqasiga tegishli. Bundan esa qaror kimning manfaatini ko'zlab chiqarilayotganini anglash mumkin deb ta'kidlaydi Lasleyd Ozodlik bilan suhbatda. Britaniyalik professor Akva universitetida o'qish pulli. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardagi kontrakt narxlardan bir necha barobar qimmatligiga e'tibor qaratadi. O'qishga qabul qilingan talaba yiliga u yerda 5700 AQSh dollari to'lashi kerak. Bu O'zbekistondagi o'rtacha yillik ish haqidan qariyb 2 barobar ko'p. Hukumatning Akvaga berayotgan imtiyozlari esa so'nggi paytlarda mamlakatda ochilayotgan Britaniya Management universiteti va boshqa universitetlarga taklif qilingan imtiyozlarga qaraganda anchayin katta deydi Lasted. O'zbekistonning aktivlarni boshqarish bo'yicha davlat agentligi va monopoliyaga qarshi davlat qo'mitasi ham Akva universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident qarori loyihasini tanqid qilib chiqqandi. Monopoliyaga qarshi qo'mita hujjat loyihasining ayrim bandlari raqobat to'g'risidagi qonun talablariga zid ekani haqida 10 iyul kuni bayonot bergandi. Davlat aktivlarini boshqarish bo'yicha davlat agentligi esa 12 iyuldagi bayonotida yerni ochiq va raqobatbardosh tanlov asosida ajratish kerakligiga urg'u bergan. Akva universitetiga imtiyozlar berish haqidagi prezident farmoni loyihasi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidlarga uchramoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Facebook sahifasida Akva universitetida tibbiyot sohasidagi kadrlar tayyorlash sohasida monopoliya paydo bo'lishdan xavotir bor. Chunki hozirda ularga talab juda katta. Hukumat Akva nomidan boshqa diplomlarni ham tan olmaslikkacha borish mumkin deb yozdi. Akva universiteti esa tanqidlarni rad etib, taklif etilayotgan davlat imtiyozlari O'zbekistonda xususiy oliy o'quv yurtini ochishga tayyor bo'lgan xalqaro universitetlarga taqdim etilayotgan imtiyozlarga o'xshashligini ta'kidlagan. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va bundan oldin Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgandi. Tashkilot 2 yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan 67 ta shirkat hujjatlarni o'rganish asnosida ularning Ortiqxo'jayevga tegishli Akva Artel guruhiga bog'langanini aniqlagandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh sudi Boston marafoni hujumchisiga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh federal apellyatsiya sudi 2013-yilgi Boston marafoni paytida terror hujumini uyushtirganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan Johar Tsarnayevga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Qirg'izistonning To'qmoq shahrida tug'ilgan etnik chechen Tsarnayev akasi Tamerlan bilan amalga oshirgan hujumda 3 nafar odam halok bo'lgan, 260 dan oshiq odam jarohat olgan edi. 31 iyul kuni Bostondagi 1 tuman apellyatsiya sudi Tsarnayev hukmini chiqargan sud maslahatchilarini sinchiklab tanlamaganini aytib, qaytadan sud o'tkazishni buyurdi. 2015-yilda federal sud maslahatchilari hay'ati Tsarnayevni unga qo'yilgan barcha 30 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan, sud esa uni o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Tsarnayevning akasi Tamerlan portlashdan bir necha kun o'tib, qo'lga olish paytida halok bo'lgandi. Bostondagi sud o'z qarorini sud eshitishlardan 6 oy o'tib chiqardi. Ishni ko'rib chiqqan 3 sudya bir ovozdan Tsarnayevga chiqarilgan o'lim jazosi hukmi bekor qilinishi kerak deya qaror chiqargan. Sudya Rojeri Tomson Tsarnayev qolgan umrini qamoqda o'tkazishini yagona masala u qatl etilishi kerak yoki yo'qligi ekanligini aytdi. Tsarnayevning advokatlari o'z mijozlari Bostonda adil sudlanmasligini aytib keladi. Ular sudni boshqa shaharda o'tkazishga chaqirgan. Ammo hakam betaraf sud maslahatchilarini to'plash va sudni adil o'tkazish mumkinligini aytib, advokatlarning bu talabini bajarmadi. Tsarnayev advokatlari, shuningdek sud maslahatchilar hay'atga a'zo bo'lgan 2 shaxs sud boshlanishidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda Tsarnayev haqida salbiy fikr izhor qilinganiga e'tibor qaratishgan edi. Sudda Tsarnayev akasi bilan aybdor ekanligini tan olib uzr so'radi. Tsarnayev ayni damda Floridaning Florence shahrida qamoq jazosini o'tamoqda. Uning advokatlari sud boshida aka-uka Tsarnayevlar bomba portlaganini tan olishdi. Ammo Johar Tsarnayevning akasiga qiyoslaganda aybi ozroq ekanligini sababi hujumning asosiy uyushtiruvchisi Tamerlan Tsarnayev bo'lganini aytishdi. Ayblovchilarga ko'ra, aka-ukalar AQShning musulmon davlatlaridagi urushlari uchun o'ch olish maqsadida terror hujumini amalga oshirishgan. Hujumda halok bo'lgan Kristi Kempelning onasi shikoyat sudi qarorini keskin qoraladi. Unga yashashga izn berilgani dahshatli holat. Bu adolatdan emas. U bir kun uyqudan turib hujum uyushtirishga qaror qilgani yo'q. Qilgan ishini yaxshilab rejalashtirilgan johil razil ishga qo'l urgan u dedi. Sarnayevlar bilan sodir bo'lgan otishma davomida jarohatlangan Massachusetts yo'lovchi transporti boshqarmasining sobiq xodimi Dick Donahue shikoyat sudi qaroridan hayratga tushmaganini bildirdi. U Twitterda nima bo'lganda ham u ozodlikka chiqarilmaydi va qo'lga olinganidan beri hech kimga ziyon keltira olmadi deb yozdi.
Dastur davomida o'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Ozod mikrofon: Gayilar boshqa mashinani rasmini qo'yib menga jarima jo'natdi. O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament Markaziy bank raisiga muammolar yuzasidan so'rov yubordi. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan prokuratura mas'ullariga tanbih berdi. Qo'shmachadan pora olgan ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishga doir muammolar yuzasidan Markaziy bank raisiga parlament so'rovi yubordi deb yozadi Milliy tiklanish. Qayd etilishicha, tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishda tijorat banklarida resurslar yetishmasligi bilan bog'liq tizimli muammolar mavjud. Qolaversa, nobank kredit tashkilotlari xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lsa-da, mamlakatda faoliyat olib borayotgan nobank kredit tashkilotlarining kredit bozoridagi salmog'i pastligicha qolmoqda. Nobank kredit tashkilotlarining umumiy soni 118 ta bo'lib, shundan mikrokredit tashkilotlari 57 ta, lombardlar soni 61 tani tashkil etadi. Ularning ham 53 tasi Toshkent shahrida joylashgan. Qoraqalpog'istonda birorta nobank kredit tashkiloti yo'q. Navoiy, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida 2 tadan, Qashqadaryoda esa atigi 1 ta. Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti rektori, koronavirusga qarshi kurashish shtabi boshlig'i professor Habibulla Oqilov 5 oy oldinga O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi boshlangan vaqtga yana qaytish imkoni tug'ilsa, qanday xatolarga yo'l qo'ymasligi haqida gapirdi. Bu haqda Kun.uz yozadi. O'tgan 5 va hatto undan oldingi davr ham biz, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi hamda koronavirus o'rtasidagi o'ziga xos poyga davri bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Imkonim bo'lganda biz nisbatan orqada qolgan jihatlarimizni to'g'rilagan bo'lardim. Ya'ni koykalar sonini yanada ko'paytirardim. Raqamlar, ingilar, puls oksimetrlar, kislorod beruvchi moslamalarni katta miqdorda xarid qilish ustida ishlardim. Ayniqsa, laboratoriya sohasi PCR tizimlarini ko'p joyda tashkillashtirib qo'yardim, degan professor Oqilov. Respublika maxsus shtabi a'zosi tayyorgarliklarga qaramay, baribir oqsashlar kuzatilganini tan olgan. Professor Oqilov 8-chi yil kuni qilgan chiqishida O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi resurslar poyoniga yetgani, bo'sh koyka o'rinlar qolmaganini ma'lum qilgan. 9-chi yildagi brifingda esa u koyka o'rinlar dori zaxirasi mavjudligini, tizim har qancha bemorni qabul qila olishini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Qoraqalpog'iston prokuraturasi mas'ullariga jurnalistlarni tunda profilaktik suhbatga chaqirgani va ularning telefonlari hamda noutbukini musodara qilgani bois tanbih berdi, deb yozadi Xabar.uz. Kecha shu masalada Qoraqalpog'iston prokurori bilan gaplashdim. Vaziyatni muhokama qilish jarayonida holat yuzasidan surishtiruv o'tkazgan xodimlarning xatti-harakatini oqlab bo'lmasligini aytib, ularga qattiq tanbih berdim. Qoraqalpog'istonlik ayrim hamkasblarim kechaning o'zida mahalliy jurnalistlardan uzr so'ragan, degan Svetlana Ortiqova. Qoraqalpog'istondagi Makan UZ, Kruz UZ, Kar 24 UZ nashrlarining bosh muharrirlari Repost UZning Qoraqalpog'iston Jo'xori Kengesi raisi Musa Erniyaz vafot etgani haqidagi xabarni qayta chop etgandan so'ng prokuraturaga yarim tunda chaqirilgan. Ortiqovga ko'ra, ayni paytda yarim tunda jurnalistlarni suhbatga chaqirgan prokuratura xodimlarining xatti-harakatlari o'rganilmoqda, natijasiga qarab tegishli chora ko'riladi. Ta'kidlanishicha, Jo'xori Kengash raisi Musa Erniyazov vafot etgani haqida noto'g'ri xabar tarqatish holati bo'yicha ham qonuniy chora ko'riladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammad Valiyev oliy ta'lim muassasalarida kuzatilayotgan korrupsiyaga daxldor holatlarga e'tibor qaratdi. Qayd etilishicha, OTMlarni ta'mirlash va yangi binolar qurilishi jarayonida mablag' o'zlashtirish, tender hujjatlarini soxtalashtirish, qurilish materiallarini tanish, korxonalardan narxni oshirilgan holda sotib olish va o'rtadagi farqni haq sifatida olish kabi holatlar kuzatilmoqda. Shuningdek, universitet hamda institutlarga texnik jihozlarni OTM rahbariyatining yaqinlari va qarindosh tomonidan asos solingan korxonalardan bir necha barobar qimmat narxda xarid qilish ham mavjud. Deputatga ko'ra, muammolar ro'yxati bilan cheklanmaydi. Bu kabi tizimli muammolar yillar davomida bartaraf etilmagani ta'limga ham to'sqinlik qilmoqda. Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi katta tezkor vakili qo'shmachi ayol bilan bog'liq ikki holat bo'yicha aybdor deb topildi, deb yozadi Adolat gazetasi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudining raisi Farruh Abduraimov xabar bergan. Qayd etilishicha, Farg'ona shahri ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tkazilgan oriya tadbirda ko'p qavatli uylarning birida yashovchi muqaddam odam savdosi jinoyati uchun sudlangan va jazo muddatini o'tayotgan ayol o'z xonadonida qo'shmachilik qilayotgani aniqlandi. Natijada ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oriya tadbirda qatnashgan katta tezkor vakil qo'shmachilikda ayblanayotgan ayoldan tergovda qamamaslik evaziga $2000 pul talab qiladi. Bundan tashqari, IIB xodimi ayolning uyida u bilan bir necha marta jinsiy yaqinlik qiladi. Pulni talab qilavergach, ayol IIB xodimi ustidan DXX Farg'ona viloyat boshqarmasiga murojaat qiladi. Tezkor vakil qo'shmachilikda ayblangan ayoldan $1500 olayotganda ushlanadi. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan IIB xodimiga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkorning arz qilishicha, uning koronavirus yuqtirgan onasini kasalxonaga emas, balki karantin zonasiga olib borishgan va u yerda yetarli muolaja ko'rsatilmagan. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Toshkent shahar Chilonzor tumanida istiqomat qilamiz. Ona 16-tanada Hamza metrosidagi Ablasnoy sal Hamachka degan banitsaga olib borishdi. Taraflama pnevmoniya yuzasida. O'tsa davo 2 kundan so'ng COVID nimaqasi chiqdi, javobi chiqdi. Chiqqandan so'ng perevod qilishdi. Perevod qanaqa deyshdi? Shu yerda perevod virusologiga, imini COVIDni davolaydigan virusologiga olib boramiz deb, kechpay soat chamasi 2-3 da skori kelib, chatter rate qabul qiladigan karantinli zona, glasnon deyilgan shu qoraqamishdik. Shaqqat qo'yishdi. COVID bilan chiqqan bemorni onam bilan chaqirib qilib qo'yishdi. O'tsa hech qanaqa bu yo'nalish bo'yicha hech qanaqa pulmonolog, rentgenolog, hech qanaqa anaqalar yo'q ekan o'tsa. O'tsa faqatgina shartta deb orqali qabul qilinar ekan, fuqarolarni qabul qilishar ekan, chiqib qolsa keyin shu virusologiya o'tgan yoqqa jo'natishar ekan. Shunaqa zonaga onamlarni ham chiqib qo'yishdi. 4 kishi.
Qaysi kuni bo'lyapti?
17-iyulda. Skoriy olib kelinsa, skoriyga olib kelinsa, skoriyga yetishdi shu narsani. Ko'plar o'sha Gladnoydagi shifokorlar ham qabul qilmaydi desam, skori tashab bizlarga rahbariyat tushib ketgan, skori tashab ketibdi. Biz bunaqa og'ir bemorlarni qabul qilmaymiz. Og'irlar anaqalar og'irga tashxislar pnevmoniya, hamda COVID chiqdi, qabul qilmaymiz deb aytsam, yo'q, tashab ketishdi. O'sha davrda gaplashgan davrimiz sharoit juda ham og'ir. Hech kim qaramayapti. O'zimizga o'zimiz dorilar aytdilar, dorilar olib keldim. Iltimos qildi, o'sha ministerial orqali o'sha ministerialga iltimos qilib, kapelnitsa bo'lsa kapelnitsasini yoki boshqasini kerak bo'lsa, o'sha telefon paytda 39:40 bo'lib ketdi. Telefon qildim portalga, prezident portaliga. Ular nima deyishdi? Javobim, hamma ma'lumotlarimni olib olishdi. Olib aytishdiki, 15 kundan ko'rib chiqamiz deyishdi. Qolgan telefon raqamim qolmadi. 10:00 chiqdim, 103 o'ziga qildim. verdiğin rakam verirken hiç kayıt kodarmıyor telefon. Ama sen yazı anakasını dedim yazı aldı anakasını. Zapslarını.
Şimdi davalandı diye yaptı. Siz doğru darmanını siz op gibi vergensiniz.
O zaman op gibi vermen. O yüzden iltimas arkalı telegram arkalı kılımını alıp kapıp ulege sorusunu kalıp hareketini kalıp ule bilen telefon arkalı yaklaştır vermen. Nazne çenelerim ule arkalı kıldırttır vermen. Hiç kim botta şey tutman ki fakat yine iltimas kalıp kapilini sesliğe ukoluge. Kılıçtı doğru rağı. O 30. senere, 30. senere yettiler telefon vardı. Onam qo'ng'iroqlar yudaydim. Bizani yopisharkan. Nega perevod qilishsa kerak uni yopishsa? Yo'q, bizani yopisharkan. Bo'ldi, pulni yopilarkan ko'z narasi ko'rinmay, Qoraqamishdagi endi faqat Glazno bo'yicha endi o'zini yo'nalish bo'yicha ishlajarkan deb ol telefon qo'ydilar. Taksi chaqirgan, bo'ldi, menga javob berib yuborarkan. Keyin soat 9:00 da taksi chaqirdim. Faqatgina taksi chaqirib, u yerga jo'natib yubordim ki onam keldilar. Men bo'ldi javob berib yuborishdi, bo'ldi dedilar. Va VIPS 31-chi sana bilan VIPS deb yozilgan. O'tta navnachilarni qarasam, o'tta Arbido, yani shoqoz 4-5 dorilar ro'yxatda turibdi. To'g'ri, Xitoy dorilar turibdi, ular turibdi, tilganimiz ham yo'q, lekin Mamatdagi Arbido degan narsa 3 mahaldan 2-tadan tabletka olib qo'yibdi. U bo'lmagan narsa, unga berilmagan ham, olmaganlar ham Ben kere basa uzman toplamadım ama şimdi, abi yaramadım, köçeden. Çünkü 600.000-700.000 lira var, satı attım, yani Arbido oldu kendi orası. Sattım, burada oyun kes attı bu dağısı. Yani, herhalde bir yıl vardı, bir yıl vardı. O alın vardı, bir yıl vardı bu mimar, lakin aslında alın yanı yok. Hemen palata değil, çok da kişi atken bu sağlığın saklaşı hazırlığı kere basa telefon arkalı, al değil ama yok edip telefon arkalı. Olmayan bu nerede, alınmayan hem, koyulmayan hem. Yani burada hazır, alın edip kalıp, aslida buni qatki sotilganmi bu nima qilishgan edi bizni manga qorong'i endi Arbido bo'lmagan umuman olinmagan olmaganmi deyapti o'zlari ham aytibdi
hozir onangiz qayerdalar endi yaxshi bo'lib qoldilarmi
onam keldilar uyga keldilar xudoga shukur 30-chida keldilar 31-chi bir kungi sana bilan anaqani vipskani berib oldi hozir uydalar uyda davolanyaptilar qo'shimcha
deydi toshkentlik tadbirkor
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bishkekdagi 47-chi koloniyada olamdan o'tgan Azimjon Asqarov vasiyatiga binoan 31-chi yul kuni tushdan keyin Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidagi Darxon ota qabristonida dafn etildi. Huquq faolini dafn etish marosimida asosan qarindosh urug' va yaqin qo'shnilardan iborat 20dan ziyod odam ishtirok etgan. Marhumning o'g'li Sherzod Asqarov karantin qoidalarini buzmaslik uchun qabristonga ko'p odam chaqirilmaganini ma'lum qildi. Mayit O'zbekistonga olib o'tilgandan keyin o'zbek rasmiylari tomonidan ajratilgan reanimobil yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakillari hamrohligida uni Toshkent viloyatiga olib ketgan. Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova Qirg'iziston ombudsmeni va jazoni o'tash davlat xizmatidan xafa ekanligini aytadi.
Ombudsmendan kirishib ko'rishib, temperaturasi normal deb chiqishdi. Desingdan xabar berishdi. Ashu press, hozir familiyasi esimda yo'q. Uni kasal emas, soppa-soq. Uni kimlargadir uni aksiya qilish kerak bo'lgani uchun kasal degan so'z chiqarishdi. Bu yolg'on ma'lumotdir. Men ulardan ham xafaman. Kerak bo'lsa, o'g'larimdan kerakli yerlarda sotlar orqali ham gaplashib. Meni turmush o'rtog'im nimaga og'riganini yolg'on, temperaturasi past, biz kuzatuv kameralari bor, undan hamma yo'q, normal holatda turibdi degan ma'lumotlar tarqatadi.
Azimjon Asqarovning jasadini Bishkekdan o'shga olib kelishda Xadicha Asqarovaga hamrohlik qilgan jurnalist Abdumo'min Mamaraimov 24 iyul kuni huquq faolining o'limidan bir kun oldin qamoqxonaga uni ko'rishga borganini esladi.
19-koloniyaga bordim-da. Hadice opa siz narsalar xabar bersangiz deb iltimos qildi. Bozordan narsalarni olib borsak, olib kelamiz. Olib ketishdi, 2 soat ketishdilar dedi. 2 soat oldin olib ketishdi dedi. Ahvoli og'ir dedi. Keyin 24-47 koloniyaga keldik. Kelsak kech bo'lgan ekan, o'sha peridacha ham olmaymiz deb ertalab kelinglar dedi. Ahvolini so'rasak, endi vrachlar abstinensiya qilibgina aytishadi. Abstinensiyaga olib kelishdi dedi. Doktor deb xotirjam yigit, ertasiga 10 dan o'tib keldim-da, 10 yarim bo'lib qoldi biz. Hujjatlarni rasmiylashtirib, hali oladigan, berilgan narsalarni ro'yxatini tuzib, qabul qilib olishdi hammasini. Hech gap yo'q edi-da. Ravosh paytda uzilgan ekan 10 yarimda. Keyin aka olib kirgandan keyin boyagi olib kelgan narsalarni bir-bir qarab tekshirib o'tkazadi-yu. O'shani yarmini o'tkazgandan keyin birov kelib bir narsa dedi. Buni menga aka iltimos dedi, siz kutib turing, men boshqalar kirgiz olay, keyin sizlarni kirgizamiz deyishdi. Nimaga desam, iltimos kutib turaringiz lozim. Bir odam kelishi kerak ekan dedi. Xo'p deb, undan keyin tushunmadim, tashqari chiqib turdik. Ancha o'tirgandan keyin akagin bir yigit chiqdi. Hozir zvoniz, ismini ofitser. Aka sizmi askar kelganda desam, aka ketaverganda bo'ldi dedi. O'sha aytdi-da, keyin akagin qanday hozir odam afsiyani bo'lyapti, yaxshi deyishu desam, aka hozir hujjatlarni o'tkazib, hozir morgga o'tkazib beramiz dedi. Endi qattiq qoldim-da endi nima qilishim bilan, shok. Keyin birpas o'ylanib o'tirib, keyin haligi qizni topdim yana boyagi. Birinchi qabul qilgan qiz. Sen dedim, bunaqa gap bo'lyapti, bilib chiqib bermaysin desam. Yo'q, unaqa gap yo'q, hozir chiqaman deb. Kirib ketdi-da u qiz, kirib yana kulib chiqib, aka hammasi joyida tirik ekan, biroq qarayapti, ahvol og'ir ekan lekin. Yana tur deganda umid paydo bo'lib qoldi-da. Biroz turgandan keyin podpolkovnik keldi. Yana o'sha kelib aytdi-da.
Azimjon Asqarovni ham advokat, ham inson sifatida himoya qilib kelganini aytgan advokat Valerian Vahitov Asqarov ishining bundan keyingi taqdiri to'g'risida shunday dedi.
Dalnejshuyu sudbu davay dela Azimjon Asqarov meni posovetovali s Khadichoy. Это супруга, она считается уже как правопреемник. Это как я, будем с ней согласовывать действия. У нас были планы о том, что мы его будем дальше защищать вплоть до комитета ООН и по иску к правительству на бездействие. Сейчас, наверное, надо будет с ней посоветоваться, что, как будем делать. И исходя из того, что она скажет, будем строить свои планы. Потому что до этого... До этого невозможно было с ней разговаривать уже, она, у нее большое горе, поэтому говорит, что делать, как делать. Мы у нее не спрашивали. И я думаю, согласуем с ней. Будем, если она скажет продолжить, будем продолжать. Если она скажет нет, остановимся на этом, потому что она является правопреемником. С Азимджаном, я его могу сказать Азимджан, потому что он чуть младше меня, но с ним мы практически одногодки. Мы с ним были... Я его как адвокат защищал и как человек.
Хук химачи Затилла Рахматуллаевнинг айтишича, Азимджан Асқаровнинг хук химачилари орасида ўз ўрни бор эди ва бугун бу ўрин бўшаб қолди.
Албатта Азимжон акани ҳамкасбларимиз орасида умуман ҳуқуқ ҳимоячилари орасида ўз ўрни бор эди. Афсуски бу ўрин бугунги кунда йўқ бўлди. Бугунги кунда ўзи сиз бошда айтиб ўтгандек 4-5та ўзбек ҳуқуқ ҳимоячилари бормиз. Мени бизни мандачасига нима desam bo'ladi. Bizi yo'nalishimizni kelajakda olib ketadigan yosh kadrlar yo'q. Mana shu men uchun juda o'kinchli.
Qirg'iziston jazoni o'tash davlat xizmati 69 yashar huquq faoli Azimjon Asqarov 24 iyul kuni o'ng tomon pnevmoniyasi tashxisi bilan 19 koloniyadan 47 koloniyaga olib kelinganini bildirgan. Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.
Я, если доказывается моя виновность в этом случае, я прошу высшей меры наказания публично. Это Куран. Называется Куран. Клянусь Аллахом. Клянусь Кораном. Клянусь детьми. Я не виноват. Не буду там, где произошел инцидент. Это цель, которую мы построили инцидентировки. И Басакурганской районной прокуратуры.
Азимжон Аскаров. 2011-yilning martida People in Need huquq jamiyatining Homo Homini, 2012-yilda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlangan. 2015-yilda Azimjon Asqarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati norozilik sifatida Washington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Asqarovning vafotidan so'ng xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston rasmiylari nomiga tanqidiy fikrlar bildirib, uning o'limi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar hamda huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelgandilar. 2016-yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
30-yil kuni AQSh Belarusda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovini g'arb davlatlari vakillari kuzatmasligi yuzasidan afsus izhor qilib, Minskni saylovni erkin va adolatli tarzda o'tkazishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Belarusda 9 avgust kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Tahlilchilar saylovda mamlakatni 94-yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bugal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Belarusda 90-yillardan beri o'tkazilgan birorta saylovni g'arb davlatlari kuzatuvchilari adolatli yoki erkin deb topmagan. Mamlakat bu yilgi saylov arafasida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini o'z vaqtida taklif qilmadi. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Jorj Kent Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovga kuzatuvchi yubora olmasligidan chuqur afsusdamiz dedi. Kent AQSh saylovga kuzatuvchi yuborish hamda saylov erkin va adolatli o'tishini ta'minlash masalasini ko'targanini aytdi. Saylovoldi kampaniyasi davomida Lukashenko muxolifatga bosimni kuchaytirdi. Keyingi oylarda mamlakatda yuzlab odam, jumladan faollar, blogerlar va prezidentlikka nomzodlar hibsga olindi. Bunga qaramasdan muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya 30-iyul kuni Minskda o'tkazgan ralliga 10 minglab odam keldi. Tixanovskaya prezidentlikka nomzodini qo'ygan eri Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'zi nomzod bo'lishga qaror qilgan. Kent Washington jurnalistlarga o'tkazilayotgan bosimdan xavotir izhor qilganini va bu masalani Belarus rasmiylari bilan uchrashuvlar davomida ko'targanini aytdi. Bu masalalarni ko'taramiz, chunki ular har qanday muvaffaqiyatli jamiyatning asosi deb o'ylayman, dedi u. Kent matbuot erkinligini ta'minlash juda muhim ekanligini qo'shimcha qildi. Saylov qanday o'tishi va uning natijasi Belarusning xorij davlatlari, jumladan AQSh bilan munosabatlariga yirik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Washington Belarusda inson huquqlari ahvoli ayanchli bo'lgani uchun 2000-yillarda mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan edi. Belarusda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilgandan keyin ayrim sanksiyalar bekor qilindi, ammo keyin ularni butunlay bekor qilish uchun Belarus demokratiya yo'lida qo'shimcha choralarni ko'rishi hamda aholiga o'z fikrini izhor qilish imkonini berishi kerakligini aytdi. Sanksiyalar bekor qilingani uchun joriy yil boshida AQSh Belarusga o'zining ilk neft tankerini yubordi. Ayni damda ikkinchi tanker mamlakatga yo'l olgan. Keyingi oyda esa AQSh va Belarus 12 yilda ilk marotaba bir-biriga elchi yuborishi kutilmoqda. Belarusning AQShdagi elchisi avgust oyi o'rtasida AQShga boradi, AQSh senati esa Juli Fisherni AQShning Belarusdagi elchisi etib tayinlashi kutilmoqda. Belarus iqtisodi Rossiyaning arzon nefti va gaziga tayanib keladi, ammo Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgandan keyin Minsk va Moskva o'rtasidagi munosabatlar sovudi. Shu sababdan Minsk Moskvaning ikki davlat o'rtasida iqtisodiy ittifoq tuzish to'g'risida 20 yil oldin tuzilgan rejasi amalga oshishiga to'sqinlik qilib keladi.
Sog'liqni saqlash. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Moliya vaziri muavvini esa COVID-19 dan vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumatı huzuridagi sanitariya epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirusga chalingan. Bu haqda uning o'zi mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Test natijasiga ko'ra menda koronavirus aniqlangani rost. Ayni paytda davolanyapman degan jumladan Nurmat Otabekov Daryo nashriga. O'zbekistonliklarni COVID-19 infeksiyasidan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida eng ko'p ogohlantirgan lozimlardan biri Nurmat Otabekovning xastalikni koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgani ortidan yuqtirib olgani taxmin qilinmoqda. Mulozim o'zida kasallikning jiddiy klinik belgilari namoyon bo'lmayotgani va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini qayd etgan. Nurmat Otabekov so'nggi bor 27 iyul kuni AOKA shtabida tashkil qilingan brifingda ishtirok etib, qator savollarga javob bergan. Mazkur tadbirdan 4 kun muqaddam esa u COVID-19 tarqalishiga qarshi qo'shgan munosib hissasi uchun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan farmon asosida fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Bu orada O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati 29 iyul kuni koronavirus yuqtirib olgan vazir o'rinbosari Yorqin Tursunov vafot etgani haqida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 20 iyul kuni 55 yoshli mulozimning tana harorati ko'tarilib ketgan. U xususiy tibbiyot muassasasi shifokorlarining tavsiyasiga ko'ra uy sharoitida va xususiy shifoxonada davolangan. 27 iyul kuni esa Tursunov o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Bemorda hamroh kasalliklar ham bo'lgani aytilmoqda. Yorqin Tursunov 2019 yil mart oyidan beri Moliya vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Jizzax shahrida istiqomat qiladigan tadbirkor Diyor Abdusamadovning aytishicha, uning akasi nomiga sodir etilmagan qoida buzarlik uchun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan jarima kelgan. Tadbirkorning iddao qilishicha, Zomin tumanida qoida buzarlik sodir bo'lgan kun ularning Cobalt avtomobili hatto uy joyida bo'lmagan ham. Diyor Abdusamadov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Uyga qog'oz kelganida jarimangiz bo'ldi, pochta orqali keldida. Nima uchun o'tsak, bizga oq Nexta 3 rasmini 063 25 063 yerali oq Nexta 3 rasmini bizni o'zimizda Cobalt bor, oq rangli Cobalt. Cobalt ustu Nexta 3 boshqa turusmi? 083 davlat raqami. Ya, bizniki 083-ku. Ular 063 Cobaltni bizni bir protokol qilib tikmadi.
Nexia'ni deng?
Nexia 3-ki. Nexia 3-ki.
Men bu rasmdagi Nexia bu.
Ha, bu rasmdagi Nexia 3. Bizniki Cobalt lekin. Ha, suratda mashinaning raqami suratda tushgan joyi bor-ku. O'sha yerda 063 deb yozilgan. Lekin bizning mashinamiz nomeri 082-da.
Demak, sizlarga boshqa mashinani jarimasini yuborgan.
Ha, boshqa mashinani jarimasini chiq nomerini o'sha protokolga bo'yib, 10.8 qilib bizga jo'natishdi, hamlaklashtirib. O'sha dashtobot bir bola hududida tushgan edi. Biz erga bo'lmaganmizda. Dashtobot zomonda dashtobot hududiga biz bo'lmaganmizda. O'sha kuni aniq.
Ha, siz qayerda yashaysiz o'zingiz?
Biz Jizzax shahrida yashaymiz.
Siz dashtobot tomonga bormagansiz o'sha kuni?
Yo'q, biz bormaganmiz.
Qoida buzarlik dashtobotda bo'lyapti.
Ha, bu qoida buzarlik dashtobotda bo'lgan. Bir necha 3 kishiga ikkin bizga jo'natdi. Balkim bir necha 3 Gayi xodimini mashina bo'lganmi, shaxsiy mashina? Yo bir ikki kishilar xodimini mashina bo'lganmi? Yoki boshqa shaxsdan ekanmi? Yoki shaxsdan ekanmi? Bizga yuklatilgan, yuklatilmadi.
Ham bormadingiz, murojaat qilmadingizmi? Nimaga bunday qillaring deb?
Gayiga bordik, murojaat qilib, buni bizga protokolda to'lamaymiz biz dedik. Tuğla mesela mit park halinde durulan dedi.
Ha gayet şuna kadar dedi.
Mit park mamur emanet bulmuş. Sileke şunu kısmasın yani bilmiyorum ama uzarın su park hali halkı nasıl dedi işte.
Ko'rsatma deysiz, masalan, mana ko'ringlar, bitta tom boshqa mashina.
Ko'rsatdik, bu Nexa 3. Bu mashina qanday desak, endi u payt rasmimda adashmovchilik bo'lib protokolda mashina kutgansizlar tushgan degan vaqt qo'yardi. Bizda dashtobotga bormaganmiz, bu mashina dashtobotga bormagan ekan. 3 tur bo'libdi. Siz nima deysiz? Baribir mitta chiqaramiz, mitta undiriladi. Dedim, mitta bo'lar keldi undirish bo'yicha. Biz mana qo'lingga protokolni ko'rsatdik, mana shunaqa shunaqa dedi. Mitubollarga sudga chiqqanimizdan keyin hal qilamiz buni san dedik mitubollarga. Tubollari qat telefon qilib turadi, nima bo'ldi, nima qildik, jarimani to'ladingizmi?
Deydi jizzaxlik tadbirkor Diyor Abdusamadov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.